እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ብ15700 ክሌሄርዝ ከምኡ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ። ብቐዳምነት ርሑስ ዒድ ኣልኣድሓን ሓድሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን ንኽልኹም ሎሚ 2 መስከረም 2009 ወይ 12 መስከረም 2016 እዩ። ንሽበራዊ መጥቃዕቲ መስከረም 11 2001 ዝዝክር ትሕዝቶ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ከምኡ ርእሲ ኣንቀፅና እውን ንመስከረም 11 ዝዝክር ክኸውን እዩ። ክራማት ክልል ትግራይ ክርእዩ መደብ ሕርሻ ርእቶኹም እውን ተዳልዩሎ ሕጂ ናብ ምንያ ፍርቂ
ብሓንዲ ቐኒኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ድሮቱ በዓል 757 እስራት ፈቲሑ። ካብ መንጎቶም ዝተፈትሑ ብገበን ሽብራ ተኸሲሶም ዝነበሩ ኣባላት ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሙስሊም ይርከብዎም። ማሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ንዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው ኣምሃምባይ ብምጥቃስ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ፌደራል ኣብ ቃሊቲ፣ ዝዋይ፣ ድሬዳዋን ሸዋሮቢትን ብውክልና ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ካብ ዝሰርሑ ክልላት ደቡብን ትግራይን ከምኡውን ሃረር ካብ ዝርከብ ኣብያተ ማእሰርቲ የቕሬታ ንክግበረሎም ንቦርድ የቕሬታ ካብ ዝቐረቡ 757 እሱራት እቶም 720 ነቲ መዐቀኒ ኣማሊኦም ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹሎም። ካብ ኣባላት ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሙስሊም እቶም 9 ዝተፈትሑ ድሕሪ 4 ዓመታት ማእሰርቲ እዮም። ሓደ ካብኣቶም ጋዜጠኛ ዮሱፍ ጌታቸው ንቪኦኤ ከምዚ ይብል።
ኣልሓምዱሊላህ ወላሂ ቤተሰቦችን በደና ሁኔታ ንያገኘ
ኣምላኽ ይመስገን። የቕሬታ ተገይሩልካ ትቕበል ዲኻ ተባሂለ የቕሬታ ዝጸልእ የለን ተቐቢልና ወፂእና ኣለና ኢሉ ኣሎ ናይ ሓደ ዓመት ተምሃሪት ዩኒቨርስቲ ንሃሎ ዝተኣስረት መንእሰይ ኣያል ኩባ ነስረዲን ብወገና
ማለት የታሰራችሁበት እስር ኣግባብነት ስለሌለው መንግስቲ ለእናንተ ይቅርታ ኣድርጉ።
ዝተኣሰርኩምሉ ማእሰርቲ ኣግባብ ስለዘይብሉ መንግስቲ ይቕሬታ ገይረልኩም ኣሎ። ናትኩም ምእሳር መንግስቲ ኣይደልዮን እዩ። ስለዚ ውፅኡ ኢሎምና ብዓለም ብዝሓተቱልና መሰረት ወፂእና ኢላላ። ንክልል ኣምሓራ ዝመሓደር ብኣሌን ናብ ቀረባብ ዘካየዶ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴኡ ኣብ እዋናዊ ፀገማትን መልዓሊኦምን ምክንያታቱን ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ። ኣባል ማእከላይ ኮሚቴን ዋሃቢ ቃልቲ ክልላዊ መንግስትን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ እሂ ወደግ ብደረጃ ሃገር ዘመሓላለፎም ውሳነታት ብደረጃ ክልል ተራእዮም። ብመሰረት እዚ ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራ ፀገዴን ናይ ትግራይ ፀገዴን ኣብ ዝተባሃለ ወረዳታት ዘሎ ዶብ ብቕልጡፍ ምሕንፃፅ ዝብሉ ካብ ዝተላዕሉ ጉዳያት ሓደ ምዃኑ ሓ ቢሮም።
እንግዲህ በሁለቱ ክልሎች በትግራይ ጸገዴ እና በአማራ ጸገዴ በሚባሉ ወረዳዎች
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ክልታት ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ጸገዴን ናይ ኣምሓራ ጸገዴን ዘሎ ዶብ ኣይተሓንፀፀን። እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ንነዊሕ ዝደነጎየ እዩ። ስለዚ እዚ ንሕብረተሰብ ማእከል ዝገበረ ፍታሕ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ክልቲኦም ክልታት ክፈትሕዎ ስምምዕ ተገይሩሎ።
ስለዚ ብኣዴን ከዓ ንህዝቢ ክልል ኣምሓራ ማእኸል ገይሩ ንምፍታሕ ድልው እዩ፣ ነዚ እውን ውሳኔ ይሕሊፉሎ ዝበሎ ኣቶ ንጉሰ ጥላሁን ናይ ወልቃይት ሕቶ መንነት ርእሱ ዝኸኣለ እዩ። ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ዘሎ ወረዳ እዩ። ኣብኡ ዝነብሩ ወገናት ዘልዕልዎ ናይ መንነት ሕቶ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሕቶ ብምዃኑ እቲ ክልል እቲ ሕቶ ቀሪብሉ ምላሽ ክህበሉ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንሕቶቶም ሓተቲ ዝህቦ ምላሽ ዘይዕግቦም ዝኸውን ከዓ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክፍታሕ እዩ ዝብል። እዚ እውን ብክልል ትግራይ ግቡእ መብሪ ተዋሂቡ ዎሎ ኢሎም እቶም ውሃቢ ቃል ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ብተወሳኺ ኣብቲ ክልል ንዝወረደ ናይ ሂወትን ንብረትን ጥፍኣት እውን ዓሚቕ ሓዞን ገሊጹ እዩ እቲ ውድብ ክብሉ ንመሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ሓቢሮም ኣለዉ። ካብ ሰሜን ከይወፃና ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ጎንደርን ከባቢኣን ካብ ዓርቢ ወጋሕታ ክሳብ ቀዳም ወጋሕታ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ተቋሪፁ ብዙሕ ሰብ ካበየ ገዝኡን መንገዱን እናተታሓዘ ተኣሲሩ ክብሉ ሓደ ነባርታ ከተማ ገሊፆም። ብተወሳኺ ኣባልን ደገፍትን ኮሚቴ ሕቶ ወልቃይት መንነት ኣምሓራ ናይ ምህዳን ተግባር እውን ይካየዳሉ ክብሉ እቶም ነባሪ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ሰሙን ባርዕ ሓዊ ኣጋጢሙ ኣብ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ተኣሲሮም ናይ ዝርከቡ እሱራት ስድራ ካብ ቀዳም ጀሚሮም ንእሱራት ቤተሰቦም ካብ 5 ደቂቃ ዝወሓደ ግዜ ጥራይ ክርእዎም ከም ዝተገብረ ንቪኦኤ ገሊፆም። ዳይረክተር ርክብ ህዝብቲ ፌደራል ቤት ማእሰርቲ ኣቶ ግዛቸው ተሰማ ግን ብዛዕባ እዚ ዝፈልጥዎ ነገር ከምዘየለ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ። ዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ መበገሲ ብምግባር 16 ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ሓደ ጥምረት ከም ዝፈጠሩ ናብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ተገሊጹሎም ኣብ ፖለቲካ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሑን ብንፅፅር ብተነፃፃሪ ሓደስቲ ዝበሃሉን 16 ፓርቲታት ጥምረት ብምምስራት ጎንፅታት ንምፍታሕ እዩ ወደግ ዝጀመሮ መንገዲ ክፈትሑ ኣይክእሉን እዮም ክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ፍሊጦም ኣለዉ። ናይ ሓይሊ ስጉምትን ተቐፂሉ እውን ዝበለቲ ጥምረት ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸውን ይኽእል ይኽብል ኣጠንቂቕሎም። ሓይልታት ፀጥታ ዝፍፅሞ ዝበሎም ደብዳብን ቅትለትን ጠጠው ከብሉ እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ፓርትታት እውን ንእዋናዊ ፖለቲካዊ ሕቶ ህዝቢ መፍትሒ ንምርካብ ብሓባር ክሰርሑ ሓቲቶም። ነዚ ናይ 16 ፓርትታት ጥምረት ዘተሓባበሩ ናይ ኢትዮጵያውያን ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ፕረዚደንት ዶክተር ጫኔ ከበደ ካልኦት ውድባት ፖለቲካውን ከምዝፅምበርዎም ተስፎኦም ገሊፆም ኣለዉ። ዝተኣኻኸቡ ብሰናይ ድሌትን ሃገራዊ ስምዒትን ሰናይ ፖለቲካዊ ኣረኣያን ሒዝና ኢና ክብሉ እውን ይዛረቡ። ኣስዒቦም እውን ፓርትታት ተቃውሞ ብዙሕ ዝገፍሐ ፍልሊ ኣብ ዘይብሉ ኩነት ኣብ ጉዳይ ሃገር ምዝርራብና ግዲ ስለ ዝኾነ ንሕና መጀመርታ ክንረዳዳእ ስለ ዘለና ኢና ኣብዚ ዙርያ እዚ ሓያሊ ኣኼባታት ካብ 7-8 ዘይውሕድ ጌርና ክብሉ እውን ተዛሪቦም ነቲ ህዝቢ እውን ከነድሕኖ ኣለና ክብሉ ንእስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀንዲ መራሕቲ ፖለቲካ ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ኩናት ሕድሕድ ንክልቲኡ ወገናት ዝመርሑ ሓዊሱ ብዙሕ ገንዘብ መንግስቲ ወሲዶም ነዚ እውን መርትዖ ኣለኒ ክብል ሓደ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ። መስራት እቲ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ህቡብ ናይ ፊልም ተዋሳኣይ ጆርጅ ክሎኒን ተሓላቂ መሰላት ጆን ፔደግራስን ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ፕረስ ክለብ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ መርትዑታቶም ዝበልዎ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብመሰረት እቲ ፀብጻብ ፕረዚደንት ሳልቫኪር በብዓመቱ ካብ 2005 ዓ.ም ንነጀው ብዙሕ ሚልዮን ዶላር ዘሪፎም ናብ ጅቡኦም ኣእትዮም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ሳልቫኪር ኣብ ዓመት 60,000 ዶላር መሃይኦም ኮይኑ እናሃለዎ ኣብ ናይሮቢ ከባቢ ሃብታማት ሰፈር ዓብዪ ቪላ ከም ዘለዎምን 4 ደቆም ኣብ ዓመት 10,000 ዶላር እናተኽፍለሎም ኣብ ዩኒቨርስቲ ናይሮቢ ከም ዝመሃሩን ገሊጹሎም። ሪያክ ማቻር እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ዓብዪ ገዛ ከም ዘለዎም ተገሊጹሎ። ካብ 2012 ዓ.ም ንነጀው ድማ ሰራዊት ዓዳጊ ስንቅን ዕጥቅን ሰራዊት ነበር ጀነራል ሩብን ሪያክ ካብ 2012 ዓ.ም ንነጀው ኣብ ባንኪ ኬንያ ናብ ዘሎ ሕሳቦም 3 ሚልዮን ዶላር ዝኸውን ከም ዘሰጋገሩ እቲ ፀብጻብ ሓቢሩሎ። ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ምክትሎም ዊልያም ሩቶን ፓርቲኦም ምስ ተወሰኽቲ ካልኦት 11 ፓርትታት ብምዃን ዝቆመ ሓድሽ ፓርቲ ኣብ ዘፋለጠሉ እዋን 10,000 ደገፍቶም ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ስታድዮም ብቐዳም ተረኺቦም ደገፎም ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ዚምባብዌ ንደገፍቱ ረድኤት ምግቢ እናሃበ ንተቃወምቲ ግን ይኽልክሎም ኣሎ ክብል ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ይገልፁ ኣለዉ። ሓደ ጥምረት ጉጅለታት ረድኤት ብዛዕባ እዚ ፀብጻብ ስክፍትኡ ክገልፅ ከሎ መንግስቲ ዚምባብዌ ግን ኣሉታ ሂብሉሎም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን በዓልቲ ቤቶም ሚሸል ኦባማን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዙርያ ዓለምን ንዘለዉ ሙስሊም ርሑስ በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ክኾነሎም ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ። ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ፍሉይ በዓል መስዋእቲ ውፊነት ኣብርሃም ንኣምላኽ ዝሃቦ ማለት እዩ ዝዛዘመሉን ሚልዮናት ሙስሊም ካብ ዙርያ ዓለም ናብ መካ ብምኻድ ምስክር እምነቶም ዝኾነ ሕጃ ዝፍፅሙሉን ኢሎም ኣለዉ። እዚ በዓል ኣበየ መስጊድ ብምኻድ ምስ ጎረቤትን ዓርከም ሓዛን ብምዃን ውህበት ብምልውዋጥ ንካልኦት ብምሕጋዝ እዩ ዝበዓል ዝበለቲ መግለፂ። እዚ በዓል እዚ ካብ ስድሮኦም ተፈልዮም ንዝርከቡ ሚልዮናት ስደተኛታት እውን ዘዘኻኽረና ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ኦባማ። ፕረዚደንት ኦባማን በዓልቲ ቤቶምን ንኩሎም ሙስሊሙን ዒድ ሙባረክ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሕፀይቲ ፕረዚደንት ዲሞክራት ፓርቲ ዝኾና ሂለሪ ክሊንተን ብሰንኪ ሕማም ሳምቡኡ ምውቅዐን ናብ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ንወፍሪ ምረፁኒ ክገብርኦ ክኸዳ ኢለን ዝነበራ መደብ ከም ዝሰረዛ ተገሊጹ ኣሎ። 68 ዓመት ዝዕድሚእን ሂለሪ ክሊንተን ትማሊ ኣብ ስነስርዓት ዝኽሪ መስከረም 11 ኣብ ኒውዮርክ ተረኺበን ግን ብዙሕ ፅቡቅ ስለ ዘይተሰምዐን ኣቋሪፀን ተደጊፈን ክኸዳ ከለዋ ተራእየን ኣለዋ። ክሊንተን ድሓር ምስ ጓልን ብምዃን ካብ ኣፓርትመንት ተቐልቂለን ንደገፍተን ኢደን ከወዛውዛውን ተራእየን ኣለዋ። ዜና በስ ተፈጺሙ።
የቐኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክብራ ሰማዕቲ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝዓበየ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝፍፀም 15 ዓመታት ኣቑፂሩ ኣሎ። በቲ መጥቃዕቲ ህይወት ኣስታት 3,000 ጠፊኡ። እቲ በሰላ ምስቶም ብህይወት ዝተረፉን ስድራ ግዳያትን ፈጺሙ ዘይጠፍእ የግዳስ ምስኦም ዝነብር ስቃዩ ملغتي أمريكاويان قلت إزغبرو پريزدنت باراك أوباما نزل عالم حادة إنا إلو مالو رامون تايلر ركاب نيويورك زلعاهو سبساب قبرة قبرة مدهن كأوروباي
أمريكاويان ناي نس أنت هنسا فريدم تاور تباهيلو أبزس وواع زتسرح حدش هنسا نقدات شبراوي متقعتي عصرت حادة مسكرم وي بحت مسكرم سأت بمبال كبروم قليس أمالو سدران فتوتن قدات حادة بحادة أسماتهم بمس وواع كاب كتما نيويورك سابتقا بنسلفانيا زركب شانكس فيلن بنتاغونين أمريكاويان رؤسو مادنينوم بحلنوم زكيرما مالو President Obama, Pentagon, Nai Mbaba Gungun Bemembar, Nai Hadinet Melchti, Am Halalifomalo.
It is so important today that we reaffirm our character as a nation.
Kabi Kulu Kurnaat Alem, Hevri, Kulla Haimano, Derebaita, Zemesana, had his been Hagarin in Azabil, Nai Masretina, Waywaladina, Emmet Hizna, Nuguaz Hagar Mohana, Lomun, Dagimna, Kamerevagis Alena.
زيفرس نشتي شابل بزبل شمز فلت بيتا كريستيان كدوس باولوس شابل اتمتقعتي ابستفت امر البوتا يركب دحر اتمتقعتي سراح تنياتا رديئتن حالقان نسومنات كم معرفن مسللن تتقيم املو ايام ريفران دكتور ويليام لوبر اتمحبرسب ببعلتو مسحازنو انانبرة قندما نعرقي مسلايو كم زغطسلن يقلصو مبزحتي اوم كابت حالقا زملوتو سبات بزعبا زقات ممسقاين سعيبو ابتعن اوم زوردة مزبع تعنان كيزكر وز حلف مع التيل حانتي ولادي اباعاز سانت كم زي تبل
NYPD family friends he was always the one to run to help so I remember
ابال بوليس نيويورك ناي سيدرا سيب عركي كل شاع نمحقاز قروب زنبرة سبيو ولادي أبوي نخل سب نمحقاز أب كل بوتازر كب كم زنبرة إيز مسكرياز بلات ويليام رودر قويز أب هنساتات عالم لخا مأخل نقدي متقعتك فتس أمكرلو أب سراحة تسريت توافيرو يسرح نيرو نخلو بري بزخفت كل في ماستر كي أبيلو ناقوي كندز خلو برتات نخافته كرلو كي وزع بهيوتو تدفينو
So they started looking under the rubble And once I got pulled from under the rubble, I was...
أب تحتيتي فرس راس كدالي جميرهم لحر ساعتات كابتز فرسي مزوز عقو عزي اسم بيدي سلامنتاي مغنياتو خابتهم هنساتات ولا حدا ون عيرقكون
لومي رادرويز أب كندي كابت حدقا زملوتو سبات كوينو يحلقالو بزحات ترسي عمالو زبل سقعتوون اللو بهيو تزترفو كم كلهم قدات اتمتقعتي كذكرون بر كروس سعوك كم زي بلوم تصفو يقلز
يا غنيلنا قبر ازي دمس امريكاي وكلك زي بس ساعات زقرب سومنا وسبورت زادا الولنا بطر سلطان عرفتي ايزو الله قبر مدهن سبورت هاو زينا حيزو لنا الله
كما يتمسيو زخبركم سماعتي بطر سلطان اب عرفت ايزالو اكندو كوينه حصير سبورتاوي صبصاب كقربلكم ني ايتيوبيا بموكال ابريو برازيل ناي اكال غودات اتلتيكس مو دار زتقعازو كلتا اتليتاتن حاله ناي سبورت غازيتيان ناب هاغروم كم زي ملسو مغلاصم اب ناي براسلس دايموند ليغ الماز ايانا بناي دقي انستيون 5000 متر قويا معواتان أبقى عصة إقري دماء ناي مأخلاين مبرقن أفريكا صواع وددركو عصة إقري دك نستيوم مجمارو بزملكاتية كأقرب لكم ني أربعة معلتات ككايد زقني ناي كل تشحن عصة تشدشتنا قواد رافرنجي ناي ريو بارالومبيك وددر تمالي تزازي ملو إتيبياوي تامرو دمسي أبناي أكال قدعات وددر بحادشحن حموشتي مئتين متر وقويا كال آي بموسا برور تعاويت الله قاتلي تامرو ناتو قويا كزازم كلون أبتو ناي مشلمي مدرخن إيدو بمتمار ناي تقامو ملكتار إيلا تامرو دمسي حاويسو سلستة أبارات تقجيلة مالتوون ب400 مترو قويا زوودادر أتليت مغارسا تاسيسان ناي إروميا راديون تلفجين ريبورتر الدنيا أنغاسونوون نابها غروم كمزاي ملسو نمسارحتنا صورة حالكي غاليس أمللو كاب أتلتيكس كيوز أنا أبناي لومي ناي ريو أولمبيك أبناي ديك نستيو 10000 متر قوية حدوش كبروسن بمسبار ورق مدالة زتعوتت إتيبيا ويت ألماز أيانا بغن متمالي أب براسلس دايموند ليغ بحموش تشح متر ورق مدالة تعويتها لا زود دقل لاقزي 10-4 دقيقان 18.89 ሰከንድን እዩ ሓድሽ ክብረ ወሰን ክትሰብር እያ ዝብል ትፅቢት ነይሩ ኣይኮነላን ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ብጥሩነሽ ዲባባ ተታሒዙ ዝጸንሐ ናይ 14 ደቃይቕን 11.15 ሰከንድን ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ክሳብ ሎሚ ኣይተስዓረን ኣብ ናይ ዓርቢ ናይ ብራስለስ ዳያመንድ ሊግ ኬንያዊት ሄለን ኦቢሪ ካልኣይ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ሰንበሬ ተፈሪ ድማ ሳልሳይ ብምዃን ተዓዊተን ኣለዋ ግን ሓልፍ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ማእኸላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ፈላማይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሻምፒዮና ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣብ ናይ ኡጋንዳ ከተማ ጂንጋ ትማሊ ተጀሚሩ ኣሎ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ 7 ሃገራት ጋንታታት ክሳተፋ እየን ኣብ መኽፈቲ ግጥም ናይ ኡጋንዳ ሃገራዊት ጋንታ ብኬንያዊት ጋንታ 4-0 ተሳዒራ ኣላ ኣብዚ ምድብ እዚ ብሩንዲ ንዛንዚባር 10-0 ምስዓራ ድማ ናይተን ጋንታታት ዘይምምጥጣን ዝሕብር እዩ ብኣሰልጣኒት መሰረት ማኔ ዝተመርሐት ናይ ኢትዮጵያ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ምድብ 2 ምስ ብሩንዲ ክትገጥም እያ ኢትዮጵያ ምስ ጋንታታት ታንዛንያን ሩዋንዳ ተመዲባ ኣላ ጋንታ ሉሲ ንሩዋንዳን ታንዛንያን ብቐሊሉ ብምስዓር ናብ ዝቕፅል ብርኪ ክትሓልፍ እያ ዝብል ቅድመ ግምት ኣሎ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ኣብ ተረኛ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ ክራማት 2008 ኣብ ክልል ትግራይ ሰናይ ምንባሩ ሓረስቶት ይገልፁ ኣለዉ ግርማይ ገብሩ ሎሚ ቁነ ናብ ምብራቅ ትግራይ ወረዳታት ክልተ ኣውላዕሎን ሓውዜንን ተጓዒዙ ኣብ 3 ጣብያታት ዘሎ ዘራእቲ ብምርኣይ ሓረስቶት ኣዘራሪቡ ኣሎ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ይቐርባ ኣሎ ብሓባር ንከታተሎ
መን ክብል ስሞም
ያነት ገርቻ
ኣብ እግሪ ገዳም ኣውነ የማዓንታ ኢና ዘለና ከመይኒ ክራማት ኣቶ ዮሃንስ
ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለና ፅቡቕ እዩ
እንታይ ዳ ሕዚ ሎማዓንቲ ዝሕረስ ዘሎ
ፅግ እኒዚ
ሃይ ፅጋ እዩ ዘሎ ክራማት ግን ከመይ ኢሎም ዘበን
ፅቡቕ ፅቡቕ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ
እኒ ኣየናይ ኣገራትኩም ብዘይካ እዛ ትፀግእዋ ዘለኹም
እዚኣ ልዕል ኢሉ እኒሄው እዚ ጣፍ እኒሄው እዚ ጣፍ ጥረ ምሻሓሪ ምሸላ
ኣብቲ ንሄ ዝፀሀ እንታይ ኮን እዩ
ኣፍ ኣብ ይበሃል ሰተ ንፅሀ ኣሎ
ኣሃናትኩም ድዩ
እዋ
በዓልቲ ንደኦም ድየ ንፅህያ ዘለዋ
እዋ
ምስ ናይ ዓም እስከ የነፃፅሩለ ዓምን ለምዘበነ ንስከያ ነፃፂሮም ይንገሩኒ
ብጣዕሚና ኖሚ ፅቡቅ ዓመ ዋ ማይ ክረምቲ ውሕድ እዩ ነይሩ ዝናብ ነምዘ ንፅቡቅ ዝናብ እዩ እኒዮ
ኣብዚ ወቅቲ እዚ እንታይ እዩ ዝዝራእ
ሽምብራ
ቀይሕ ኣተር
እዎ ሰበረ ይዝራእ እዩ
ሓረስታይ ዮሃንስ ክብረት ይሃበለይ ሰላም መዓልቲ
የን
ሰላም
ድሓን ደው ኢሎም
ሰላም ደው ዒልኩም ምስገና
መን እዩ ስሞም
ቀሺ ሓድሽ ተክላይ ማነ
እንታይ ይበሃል እዚ ጣብያ
ጣብያ ደብረ ፅዮን
ኣቦይ ቀሺ ከመይ በለ ክራማት
ፅቡቕ ኢዳ
ሕዚ ኳስ ኣብዛ ጣብያ ደብረ ፅዮን እናሃለና ማይ ወቂዑ መሬት ርሒሱ እኒ
ወጣዕሚ በይቀላይ
ናይ ዓምን ናይ ሎም ዘበንን ኣነፃፂሮም እስኪ ንገሩኒ
ናይ ዓምለ ፅቡቕ እዩ ናይ ሎም ዘበንለ ፅቡቕ እዩ ናይ ሎም ፅቡቕ
ካብ ናይ ዓሚ እንታይ እንታይ ኢኹም ዘርእኻትኩም ዘለኹም እስኪ ንገሩኒ ኣብዚ ብቅድመና ስገም ድዩ ስርናይ ይርኢ ኣለኹ
ስርናይ እኒዮ ምሸባሕሪ እኒኦ እዚ ዳጉሳ እኒኦ
ከመይ ሞኒ ሕዚ ንጥሪት እውን ሰዓር ረኪብኩም ኒኹም ይመስለኒ
ጎልፋ ጎልፍና ኢና ነብልዕ
ትፅሂ ድኹም ውዕልኩም
ወ ኣፀያና ኢና
ሕዚ ትፀሃያይ እውን ይበል ኣለዋ እዚ ረኪበኒ
ወ
ከመይ ሞኒሄ ናብራ ዓዲ ከመይ ኒሄ
ፅቡቕ ኢና
ማይ ይበዝሐ ኣሎ ድዩ ወይስ ዳሓና እዩ
ፅቡቕ እዩ ፅቡቕ እዩ መጠነኛ ማይ እዩ ፅቡቕ እዩ
ክብረት ይሃበለ የቦይ ቀሺ ሓድሽ
ክብረት ይሃበልና
ሞሊኡ ማይ ስማ መሊኡ ድኒአ
ከመይ ኒሄ ለም ዘበን ክራማት
ይ ፅቡቅ እዩ ከምኡ ይፈፁም መንብ ፅቡቅ እዩ እኒኦም
ጥቕሚ ሃበለይ
እናሃለ
ንሕና ድዮም
ከመይ ሃትኩም
እንታይ ጣብያ ይበሃል እዚ ጣብያ
ኣብርሃ ፅሃ
ጣብያ ኣብርሃ ዋፅበሃ ክራማት ከመይ በለ
ፅቡቅ ክራማት እኒ ማዓን ፅቡቅ ዝናብ ዘኒ
ካብ ሕዚ እንዳሓር ከመይ ተቋረፀ ፅቡቅ ዶ ወይስ ቁሩብ ይኺድ
ክቕፅል እኒኦ ምክሻዊ ዮሃንስ የድል እዩ
ሳብ ዮሐንስስ የድል ይዝኻልዚ አብዝን ሄ ዳጉሻ ግን ፈሪ ይዝመስል
ገና ገና ከዚህ ጉዕጌርኒ ገና
ዝጣፍ እዚ ከድሕሪ ይመስል
ከዚ ኸርኪ ሻብ ዮሐንስ ናይ ተግኒ ካ ትኽክለኛ የርክ
እንዳብርሃ ፅበሃ ሎሙን ለሚዑ እዩ ዘሎ
ፅቡቕት ኣላላ ደረፃ ያና ፅቡቅ ኢ
ኣብ ምንታይ ውዒሎም ኣብፀሓየ ድዮም ውዒሎም
ናይ ሓረስ
እንታይ እኒ ኢሎም ማዓንቲ ከዝሕረስ
ኣይሚ ይበሃል እዚ
ኣይሚ ማለት
ናይ ሽምብራል ዝራእ ኣይሚ ይበሃል
እቲ ቁሩብ ማይ ዘለዮ ንክዘርኡስ ሓሪሶም ማለት ድ ኣይሚ
ወ ፀግእቲ ኣይም ኣብ ሳልሳይ ከትዝርኦ
ክብረት ይሃብለይ ብጣዕሚ የመስግን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ኣነውን
ለምለም እዩ ፅቡቅ እዩኒ ክክላማት ለምዘ ይመልእ እዮም ቤ ፅቡቅ እዩኒ ክላማት
እዚ ጎልጎል ሰብ ሕዚ ናይ ሓባር ድዩ
ናይ ሓባር እዩ ናይ ሓባር እዩ ክልክል እዩ መካልካል መጠን ክልክል እዩ
እንታይ ዳ እሞ ተሳዒሩ ድ ኣሎ ማዓንቲ
ምክንያቱ እቶም ኣውዕር እዮም ዝበልዑ ወ ሕመይ ተበልዑ ኣውዕር እዮም ኣብ ጥቅምቲ እውን ማካይኑ ገለ መፅያን ስለለ ግፃዓ ካብ ሽዑ እዞም ኣውዕር እዚኦም ይበልዕዎም ብ ሓጋ ይኹን ምስ ክረምቲ ክልክል እዩ
ናይ ማይ ፀገመ ኣለኩም ድሕዘብ ዝጣብያ
መኒኡ ማይ ናይ ክራማት ማይ ዶ ናይ
ወላ ዝስተ ማይ
ስተ ፀገመ የብልና ኒና ይክሉ ፅቡቅ እኒ ሎም ዞን ይመልእ እዮም ቆንጆ እዩ ቆንጆ እዩ ፅቡቅ እዩ
ዘራእቲ ዳርጋ ገና ይተርፎ ይመስለኒ
ብና ካሊእ ቦታ ኣይተርፊ ፅቡቅ እዩኒዮ ኣብዚ ናይና ግን ቆር ድንጉይ እንታይ ኢሎም ኳሕ ስለ ዝብል እስካብ ክዮው እስካብ መጀመርያ መስከረም ኣከባቢ እንደልዮም ኢናቶም ማይ እንደልዮም ኢና ብዋናነት እዚ ትሪኦ ኣለካ ዳጉሻ እዩ ናይ ዝመርኣይ ማለት ናይ ሓጋይ ካብኡ እውን ኣብዚ ረባረስ ዝበሃል ኒና ምሸላ ንዘርእ ምሸላ እዩ ከዚ እውን እኒሆ ካብኡ ግን መብዛሕቱ ጣፍ እዩ ነገና ትጣፍ ፅቡቅ እዩ ንሎም ዘሎ
ኣብ ቅሪ እውን ሃጢሮም እዮም ዘለው ሳዕሪ ኣይተሰኣነን
ኣይተሰኣነን ካብዚኣ ተሕሽታሕታ ይጎልጎልለትና ነፃ ትበሃል ኣብ ኣላዋልዑ ስለዝሓገዩ ሻላ ታጎልጎልሳ ሃጢርና ንሸጥ ኢና ላለወጥና ላበልና ላሃጠርና ኢና ንጥቀመሎም
ኣይተ ብርሃ ሰናይ ክራማት ይግበሮ
ኣሜን ንክሉ ኢና
ምህረይ ፃዲቅ
ፀሓይ ከመ ኒሄ
ፅቡቅ
የስሉጥ ኣለው ዶ
ዋ
እንታይ ሓገዝቲ የለው እንዲኦም ቆልዑ
የለ ቆልዑማ መጓሶ ግዛዕ እኒኦ
ጣፊ ፀሀ ኒሄ ዳሓና ድዩ ፀሓይ ወሪርዎ እዩ ፅሩ እዩ ዝመስል እዩ
ኣብ ማሕረስ በዓንቶ ማሕረስ ለስሊሱ ሓረስ ናይ ዕያ እላተደደ እላተነቐለፀኒ
ክንደይ ግዜ ተሓሪሱ
ኣርባዕተ ግዜ ዘለኹም ተሓሪሱ
ዳሓና ድዮ እሞ
ዳሓና ኢና ዳሓና ኢና
ኣዝመራ ከመኒ ኢሎም ዘ
ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ እዩ ዝሐሸ እዩ ከረምቲ ፅቡቅ
የሳልጥ ኣሎ
ኣሜን ኣሜን ጎይታ ኣሜን ብሩኽ መንገዲ ይገበረልኩም
ኣሜን ኣሜን
መደብ ሕረሻ ከም ክሰዕሙ ፀኒሕኩም ካብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይቐኒልና ግርማይ ገብሩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ቅድሚ 15 ዓመት መስከረም 11/2001 ኣሸበርቲ ነፈርቲ ጋያሾ ጨውዮም ኣብ ኒውዮርክን ዝርከብ ህንፃ ማእከል ንግዲ ዓለም ምስ ደምሰሱን ንገለ ክፋል ፔንታገን ምስ ጎድኡን ዜጋታት ልዕሊ 9 ሃገራት ዝኾኑ ቆልዓ ሰበይቲ ዝረከብዎም ኣስታት 3,000 ሃሊቖም ካልእ ነፋሪት ጋያሾ ድማ ነቶም ጨወይቲ ምስ ተቓለስዎም ኣብ ግዝኣት ፔንስልቨንያ ተሓምሽሻ ዓለም ኣብታ ዕለት እቲኣ ተቐይራ 3,000 ሰባት ስለ ዝሞቱ ወይ መጥቃዕቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ስለዝተፈፀመ ዘይኮነስ ኣሸበርቲ ንሰላማውያን ሰባት ክሳብ ክንደይ ዝከኣሎም ንምጉዳእ ምዕላሞም እዩ እቶም ሽዑኡ ዝሞቱ ዝተፈላለየ ዕድመን ዓሌትን ከምኡ ውን ተኸተልቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት እዮም ካብቶም ኣሸበርቲ ዝደልይዎ ኣይነበሮምን ወይ ንዕኦም ዝገበርዎም ነገር ኣይነበረን ኣሸበርቲ ነቶም ክበኣስዎም ንዘይክእሉ ሰላማውያን ሰባት ምጥቃዕን ኣብ ዓለም ስቓይ ምፍጣርን ተፈጥሮኦም ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ ስለዚ ድማ ዩናይትድ ስቴትስ ምስቲ ካልእ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብምዃን ንግብረ ሽበራ ኣብ ኩሉ ቦታታት ትገጥሞ ዘላ ኣብ ክንዲ ስነ ሓሳብ ፅልእን ጭቆናን ናፅነትን ዲሞክራሲን ተሰጉምን ዘላ መስከረም 11 ኣብ ሓንጎልና ኣብ ሓንጎል እዞም ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዘለናን ኣብ ሓንጎል ኩሎም ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዘለውን ዜጋታት ዝተሰቕዐት ዕለት እያ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ብሓባር ነቶም ኣብ 201 ዝመቱ ሰብኡትን ኣንስትን ቆልዑትን ንዝክር ኢሎም ኣስዒቦም ከምኡ ውን ነቶም ኣብ ካልእ መስከረም 11 ዝመቱ ንዝክር ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ሊብያ ኣምባሳደር ክሪስ ስቲፈንስ ሲያን ስሚዝ ግሌን ዶርቲ ከምኡውን ታይረን ውድስ ተባዓት ውፍያት ሰብሞያኦም ነይሮም ንሃገሮም ወኪሎም ካልኦት ብሰላም ብናፅነትን ብክብርን ንክነብሩ ንምሕጋዝ ዝተበገሱ ኢሎም ፅሒፎም ጆን ኬሪ ፈተውትን ፀላእትን ክርድእዎ ዘለዎም ዩናይትድ ስቴትስ ብኣሸበርቲ ፍጹም ኣይትደሃልን ዝበሉ ጆን ኬሪ ኣሸበርቲ ገዚፍ ስቃይ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም ግን ከዳኹሙና ወይ ካብ ዕላማና ክጠውዩና ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ኣብ ብውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ኣሜሪካውያን ኣብ ኩሉና ዝወረደ ጉድኣት ዝወረደ ስቅያት ናብ ሓደ ይጠምረና ትብዓትና የራጉድ ውሳነና የሐይል ኣብ መስከረም 11 ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዕለት ናይ ዓመት ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ናብ ርእቶታትኩም
ኣሎ ቤ ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስን ይግብረልና መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ልቦኹም ተመሊስኩም ናይ ሰላም መዝሙር ትዝምርሉ ዓመት ይግብረልና ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ብስርዓትን ብቆዋምን ዝምራሐሉ ዓመት ይግብረልና ንስልጣንኩም ንህዝቢ ተረክብሉ ዓመት ይግብረልና ሰላምን ፍቅርን ኣውርዘልና ነይሮኒ ካብ ሲያትል ኣኒየለይ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ጀነራል ፃድቃን ኣብ ክገልፆ ዝቀነ ግቡ ኣገላልፃ የገልፀቕን እዩ ንኣኹን ንምንታይ እኳ ከይተሕልፎ ተሕልፎ እንትኾኑ ብኤርትራ ዘይተወደሎ ቅሪ እውን ክገልፅ ነይሩ ኤባርዳ ኣይድልየናን እዩ ገመል ስተ የሎ ኢሎም ጅቡቲ ከይደማ ኣለውን ገመል ስተ ያሎ ኢሎም ከይዶም ንጅቡቲ ሕጂ ገመል ዘይኮና ስተት ያሎ ዓል ዓረብ በዓል ኣሜሪካ ሒዘኖም ቀባሪ ብኢኮኖሚ ተሰሚዕና ነርና ኢሉ ክገልፅ ዳ እዩ ነይርዎ እምበሪ ኣብ ምንታይ ገዲፎ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ነዚ ክልቲ ህዝቢ እዚ ልክዕ ኣይኮነን እዚ ኢትዮጵያ ከ ባዕሉ ዘለዓሎ ዳ እምበር ሻዕብያ ዝፈጠሮ ኣይኮነን እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተላዒልዎ ዘሎ
ሰላም ኣዳለውቲ መደብ ትግርኛ ጀነራል ስርዓት ወያነ ነበር መናውሒ ዕድመ ስልጣኖም ዝጥቀሙላን እዩ ዝደግም ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ሕጂ ግን ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጂ ወስደክን ከም ዝበሃል ብግልፂ በሪሁ ሎ ክንብሎ ይፈቱ ጨቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ብኸበርኩም ቪኤ ጀነራል ፃድቃን ዝሃቦ ትንታነ ክንከታተል ቀኒና እቲ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ንኢትዮጵያ ገዲፈ ኣብ ናይ ኤርትራ ዘይተወድእ ኩናት ኣሎና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣልጀርስ ፈሪመን ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ከይደን ናይ መወዳእታ ወረቐት ኤርትራ ከም ዝሓዘት ኣይፈለጥኩን ይብሉ ዞም ጀነራል መስደምን ነዚ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝተወድአ ንምንታይ ብድፍን ዝበለ መልክዑ ክሒዶሞ ሞንስን ሓፋሽ ገድፎ ኣለኹ ኣነ ብኸፊል ምስ ናይ ኣባይ ወልዱ ዝሰማማዕ እየ ወላ ትፍታሕ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዝሃብዎ መክሰብ ናይ ፖለቲካ ኢሎም ዘቕረብሮ ጥራሕ እዩ ለውጡ ክመፅእ ከምቶም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘቕረብኩሞም ምሁራን ነቲ ሓቂ ቁርፅ ኣብ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ነመስግን ግዜ ሰዝሓፅረና ኢና ቁርፅ ኣቢልና መጨረሽታ ቅረታ ኣብኡ ከለና ግን ምናልባት ብቴሌፎን ትሰምዑና ሰባት ንምዝኽኻር ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን 6415552555 ቴሌፎን ደዊልኩም ክሰምዑና ከም ትኽእሉ ዳግም ንምዝኽኻር እዩ ፅባሕ ሰሉስ ይረኽበና ክሳብ ሽዑ ሎምሌቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.